Joba toko fahavalo ambin'ny folo. Ny teny fanindroany nataony Bildada. Dia namaly Bildada soita ka nanao hoe mandra-pahoviana no amandrika teny ianareo mba endre aloha dia vao hiteny izahay. So ataonareo hoe biby ane izahay ka hatahaka ny maloto hoe masonareo ry ilay mamiravira tena amin'ny fahatezerana noho ny aminao va no ahatonga ny tany olao ary ny vatolampy hafindra hiala amin'ny fitoerany? Tsy izany fa ho faty ny jiro ny ratsy fanahy ary hilopolopo ny lehilafiny. Ny mazava manjary maizinao amin'nylainy ary ny jirony eo amboniny dia maty. Etena ny herin'ny diany ary ny fisainany ihany ny mandavo azy. Fa ny tongony ihany ny mahatonga azy eo amin'ny fandrika arato ka manitsaka eo amin'ny arato izy. Azon'ny fandrika ny ombelahy tongony ary voahazon'ny tady vavarana. Miafina ao amin'ny tany ny fandrika aningotra azy sy ny tonta eny an-dalana. Fampitahorana no mampitahotra azy manodidina ka mampivadi-po azy eny amin'ny alehany rehetra. Lina azy ny loza ary ny fandringanana dia vonina eo anilany. Eny, lanin'ny tsikelikely ny odiny, ny momba ny tenany dia lanin'ilay matohan'ny fahafatesana. Ongotana hiala amin'nylainy ny zavatra hitokiny ka tsy maintsy hoentina ho amin'ilay mpanjaka mampahatahotra indrindra izy. Izay tsy taranany no hitoetra ao amin'nylainy. Solofara no ahafy amin'ny fonenany. Maina ny fakany ao ambany ary tapaka ny rantsany eo ambony. Ny fahatsiarovana azy dia very tsy ho eo amin'ny tany ary tsy malaza eny ivelany izy. Roana hiala amin'ny mazava ho amin'ny maizina izy ary enjehana hiala amin'izao tontolo izao. Tsy manana faharamandimby eo amin'ny firenena izy ka tsy misy tsy tratry ny loza ny eo amin'ny fonenany. Ny manjo azy dia hitalanjona ny any andrefana ary ny any antsinanana raiky tahotra. Izany tokoa no anjaran'ny ratsy fanahy ary izany no manjo ny tsy mahalala an'Andriamanitra.